Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Veronika Patrasová. Veroniko, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Veronika je ředitelkou a učitelkou na druhém stupni základní školy Méty, soukromé 9leté školy se školkou, která se specializuje na individuální přístup, výuku angličtiny už od první třídy a rozšířenou péči o nadané a motivované děti. Škola klade důraz na hudbu a sport a usiluje o vytvoření kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí díky nižšímu počtu žáků ve třídách a spolupráci s rodilými mluvčími, třeba právě v rámci té výuky angličtiny. Veroniko, přece jenom, pokud mě paměť nešálí, tak je to úplně poprvé, co se bavíme s někým, kdo vede, ať už základní nebo vlastně jakoukoliv školu tady v tomhle podcastu, takže tady se samozřejmě nabízí spousta různých úhlů, které my můžeme probrat, ale ještě než se do nich pustíme a že jich tady máme, tak mě vždycky zajímají ty začátky, to je, jak se to vlastně urodí a odkud přijde nápad něco založit. Jak to bylo u vás se školou?
Tak začátky byly takové trošku krušné, protože já nejsem původem pedagog, ale jsem chemik, vystudovala jsem VŠHT v Praze, studovala jsem ve výzkumném ústavu a potom mě nějak okolnosti svedly k tomu, že jsem začala učit na základní a na střední škole chemii. A vlastně jsem si řekla, že se mi to docela líbí, tak jsem tak přesedlala na pedagogiku, dělala jsem si pedagogickou fakultu. No ale co se potom stalo po pár letech, 5-6, co jsem učila, tak nám školu na Praze 5 zavřeli pro nedostatek dětí. To bylo zrovna takové to období, kdy jsme měli děti málo, ne jako to je, tomu je teď. A já si říkám, tak buď to se budu muset vrátit do chemie, anebo budu pracovat dále ve školství. Té chemie jsem se trochu bála, protože přece jenom, když vypadnete nějakých 5-10 let jako z toho provozu chemického, tak úplně to není jednoduché se tam vracet, trochu vám to uteče. Tak jsem si říkala, že ta pedagogika mi je docela blízká, tak jsem si s kolegou řekla, co kdybychom si založili svou školu. Tak jsme se do toho vrhli, zjistili jsme, že to není úplně tak jednoduché, protože musíte vypracovat školní vzdělávací program, musíte zapsat školu do rejstříku škol, abyste mohli fungovat, tak to musíte mít budovu. Takže jsme udělali takový kroužek po Praze, kde nám pronajmou alespoň 2 třídy. Všude na nás koukali jak na blázny, kteří nemají kapitál, nemají zkušenost s podnikáním, nemají zapsanou školu v rejstříku a chtějí otevřít školu. Takže to bylo takové komické jako začátky. Pak na Praze 9 se na jeden pan ředitel střední školy na nás také chvíli koukal tak bláznivě, ale potom říkal, tak jako jestli na to máte, tak to zkusíme. Takže nám pronajal 3 třídy, kde jsme je vymalovali vlastními rukami, vykopali tam hřiště, zasadili strom a otevřeli 1. třídu, kde byly 4 děti. Ale pak postupem, protože jsme vlastně oba byli učitelé, tak jsme se těm dětem věnovali a za pár let už teda to teď vypadá trochu jinak, už nás tam lidi na Praze 9 znají, už víme, co poskytuje, už ví od nás, co poskytujeme, už tam je plno dětí, takže teď už se nám jako samozřejmě ta propagace dělá o hodně lépe a doufám, že za náma už je hlavně vidět i kousek práce, kterou jsme tam s dětmi odvedli, vypustili jsme už 2. deváťáky, takže teď už je čím se ohánět, ale ty začátky. Musím říct, že po 1. roce jsem si říkala, jako jsem blázen, to dělat nebudu.
Zpátky do chemie.
Přesně tak. Rodina si ťukala na hlavu, jako, že to přece nemůžu myslet vážně. Ale musím říct, že to školství mě pořád lákalo víc než ta chemie, takže jsem se tam nakonec udržela.
Musí být podle vás takovýhle projekt, aby byl třeba udržitelný a životaschopný, nějakým způsobem třeba zakontextovaný v tom, co děláte, třeba jinak, dejme tomu, že byste měli být na něco prostě zaměření? Vnímáte to tak?
Já si myslím, že třeba v této chvíli to už musí trochu tak být, jo? Že musíte jako něčím jako vynikat z toho davu, ale my jsme vlastně zakládali tu školu před 10 lety, kde najednou byl obrovský boom dětí a státní školy měly nedostatek místa, takže myslím, že ty soukromé školy byly takovým trošku vysvobozením. A když jste tam nabídli jenom tak něco malinko nadstandardního, tak vás jako rodiče začali oslovovat a zajímalo je to.
A pardon, co to může být něco nadstandardního?
My jsme tam teda nadstandardně první měli, že jsme tam měli práci s nadanými dětmi, což pak se ukázalo, že úplně to nadání toho dítěte nemusí být vždycky úplně přínos pro tu školu, protože ono to dvojí nadání často i ruší tu výuku. Ale my, jelikož jsme vlastně oba, kteří jsme to zakládali sportovci, tak jsme si říkali, dáme tam trochu více sportu, protože fakt si myslím, že ta fyzická aktivita pro ten mentální rozvoj těch dětí je velmi důležitá. Takže jsme tam dali trochu víc sportu a dali jsme tam samozřejmě angličtinu od první třídy, což také před těmi 10 lety nebylo běžné. A postupem se nám času podařilo oslovit i rodilé mluvčí, takže ta angličtina se dostávala na docela dobrou úroveň. No a postupně jsme začali budovat nějaký ten pedagogický sbor, který samozřejmě na počátku rozhodně nebyl takový, jak je teď. Měnil se nám, lidé nechtěli pracovat třeba podle toho, co já jsem si tam vymyslela a já to respektuji, chápu. Takže chvíli trvalo, než jsme tam vybudovali ten pedagogický sbor a myslím si, že v současné době sice můžete nabízet různé aktivity navíc, ale myslím si, že ten pedagogický sbor a přístup toho pedagoga a toho vedení té školy, jak vůči dětem, tak vůči těm rodičům je asi největší deviza, která ta škola jako vám může poskytnout.
Takže říkáte, že na pedagogický sbor ti rodiče vždycky třeba uslyší spíš, než dejme tomu právě na nějaké ty aktivity, které jste zmiňovala.
Určitě tam je jedna z prvních otázek, kterou mi rodiče dávají na dně otevřených dveří. A jak to vypadá s pedagogickým sborem? Hodně se vám mění během školního roku. Máte tam muže? Je váš pedagogický sbor starší, mladší? Myslím si, že to je velmi, velmi důležité, zvlášť na prvním stupni, prostě pro první, druhou třídu, tam musíte mít paní učitelku, ráda bych řekla pane učitele, ale to se nám teda moc nedaří, tak paní učitelku, která má opravdu tu práci ráda, má ráda děti a chce se jim věnovat.
Jak jste narazila třeba na ten věk, je to u těch učitelů skutečně znát třeba ty generační rozdíly? Stále to tak platí?
Jako je to tam znát. Já mám prostě pedagogický sbor velmi mladý. A ti mladí lidé, kteří přicházejí buď z pedagogických fakult nebo z jiných vysokých škol a chtějí učit, tak to opravdu chtějí dělat. A je to na nich vidět. Mají tam to mladistvé nadšení, mají tam v sobě ten potenciál a jsou těm dětem prostě blíže. Rozumí těm jejím moderním nápadům, moderním technologiím, dokáží s nima komunikovat na jejich bázi a pro ty děti je to opravdu skvělá devíza, kterou tam od těch pedagogů mohou dostat. Takové to přátelství založené na nějaké respektu, na nějaké pokoře vůči té autoritě. A to je vlastně takový trošku krédo té naší školy, že chceme, aby mezi náma bylo přátelské pouto, ale zároveň pouto, které těm dětem říká, že my jsme ta autorita a budou před námi mít respekt, ale zároveň nemusí mít strach k té autoritě vzhlédnout, říct si o pomoc, o nějakou radu. A to si myslím, že asi je to největší, co můžete v současné době rodičům nabídnout.
Vy jste říkala před natáčením, že jste měla den otevřených dveří, tak si myslím, že jste těch dojmů právě od rodičů asi plná, tak toho využijeme. Co ještě vlastně třeba ty rodiče zajímá, nebo co jsou takové ty jejich obavy, se kterými se potkáváte často?
Tak největší obavy jsou, jestli se ty děti budou muset hodně učit, jestli budou mít každý den domácí úkol a jak často budou muset se dětem věnovat v odpoledních hodinách. A já to teda se přiznám docela třeba v Praze chápu, protože děti k nám přicházejí z různých koutů Prahy a ono, když potom v odpoledním provozu jedete s dítětem z Prahy 9 na Prahu 4 hodinu a půl a ještě potom vám paní učitelka naloží několik domácích úkolů, tak vím, že to je pro ty rodiče trošku problém. Ale přesto já našim rodičům říkám, že děti se u nás musí učit. Musí plnit nějaká zadání, které ve škole dostanou a celkem pravidelně chceme, aby děti měly nějakou prostě přípravu a pokud ten rodič s tím úplně nesouhlasí a nesouzní, tak říkám opravdu raději volte nějakou jinou školu než nás, protože pak se budeme dostávat do nějakých střetů a to ani jedna strana nechce. Takže to je, bych řekla, taková velká obava. Potom samozřejmě v první třídě, jestli to děti zvládnou, jestli dokážou se soustředit 4 hodiny na práci, ale to většinou po prvním týdnu zjistí, že to je minimální problém, protože ty děti jsou motivované, chtějí se učit, mají zájem a paní učitelky to s nimi opravdu umí. A my máme ještě takovou výhodu, že k nám opravdu už teď v této chvíli chodí děti, které jsou, abych řekla, úplně takové normální. Takové ty děti, co se umí učit, umí poslouchat, umí i zlobit, ale já si myslím, že to k tomu dětskému věku prostě patří. Jo, děti musí umět i trochu zlobit. Zase škola, kde vám děti sedí s rukama za zády a respektují úplně všechno, co jim říkáte, to by vás nebavilo.
Hmm. No a je těch dětí třeba dostatek v tuhletu chvíli? Protože vy jste říkala, že jste zakládali školu ve chvíli, kdy byl prostě boom. Jak je to teď?
Teď ten boom je také. Já myslím, že tak 2-3 roky ještě bude opravdu velký boom, že pak malinko to zase poklesne, aspoň tak, jak sleduju ten vývoj. Ale víte, co, jsme v Praze a my máme školu na Praze 9, kde rostou obrovská nová sídliště, kam se stěhují mladé páry, které budou mít, předpokládám, děti a budou je chtít někam umístit. A tak si myslím, že prostě to základní školství v této chvíli v Praze soukromé má poměrně zelenou.
A asi potenciál. Co se týče třeba takového jako skloubení těch různých třeba učebních metod, jestli to je taky téma, které ty rodiče řeší. Přece jenom, že máte tady tu tradiční výuku u státních škol, pak třeba nějaké alternativní. Jasně. Jde to u vás všechno dohromady?
My se snažíme kombinovat tu alternativní výuku s tou klasickou výukou. A musím říct, že na to rodiče začínají velmi slyšet. Protože na jednu stranu určitě chtějí, aby ty děti uměly projektové vyučování, aby uměly pracovat ve skupinách, aby se uměly prezentovat, aby uměly se pohybovat na internetu, aby dokázali vyhledávat informace. To určitě po nás chtějí a jako to nemůžeme opomíjet, protože dnešní svět je prostě takový, jak je. Ale zároveň chceme po dětech takovou i tu klasickou výuku, kdy opravdu musí se soustředit, musí sedět, musí intenzivně pracovat na nějakém zadání, musí se na něco připravit a snažíme se jim to dát takovou tou laskavou formou a vysvětlím jim, že prostě i některé věci, které nebaví, se jim mohou v životě jednou hodit. A myslím, že to je, když já řeknu tuto větu rodičům, že se snažíme skloubit to nové s tím starším, co se nám jako osvědčilo i v našem mládí, tak na to začínají rodiče velmi slyšet. Samozřejmě ta skupina rodičů, která chodí k nám do školy. No, určitě jim neřeknu, naše děti tady se mohou válet po kobercích a dělat si, co chtějí. Určitě mají i prostor, kdy si mohou dělat, co chtějí. Ale i ten prostor, kdy si mohou dělat, co chtějí a ten čas je nějakým způsobem trošičku námi jako pedagogy řízený. A myslím, že rodiče to chtějí, že chtějí mít slušně vychované děti, které budou mít nějaké vzdělání na dobré úrovni, protože nemyslím si, že by rodič chtěl platit peníze za to, aby tam dítě se nic nenaučilo. Já bych to teda jako rodič nechtěla. Takže se snažíme, aby to školné, které tam nám dávají, aby opravdu stálo za to a nelitovali těch peněz, že tam prostě za ty děti ty penízky nějaké dali.
No a panují třeba nějaké klidně i mýty ohledně toho soukromého školství? A teď myslím i vstaženo teda na tu základní školu.
Určitě panují. Často slýcháte, i když myslím, že je to čím dál méně, no jo, soukromá škola, tady si to rodič zaplatí a jako
dítě
nemusí nic dělat a ještě pak mají někdy rodiče pocit a my vám tady budeme říkat, jak nám to budete dělat. A to naštěstí už jsme u nás odbourali. Samozřejmě první 3-4 roky to tak bylo, protože jsme neměli tu klientelu, museli jsme z něčeho zaplatit nájem, pedagogy, ale teď už se mi lépe komunikuje a říkám, já to všechno respektuju, že to takhle máte, ale u nás prostě ta škola na této bázi nefunguje. U nás prostě chceme, že my jsme tady ti, kteří určujeme pravidla. My vám to říkáme hned na začátku, když k nám nastupujete a vy to buď to chcete, nebo nechcete. To dneska já těm rodičům vůbec nezávidím tu jejich pozici. V okamžiku, kdy mají malé dítě do první třídy, no kam ho dáte? Dřív to bylo, že šli za roh tamhle do státní školy, tam se to dítě odkroutilo 8 nebo 9 let podle toho, tak jaké to bylo období.
Každý sídliště mělo jednu nějakou takovouhle, že jo?
Přesně tak, ale teďka ty rodiče už třeba od 3 let objíždějí školy a zjišťují, kde jsou jaké podmínky, jaká je budova, jaký je tam pedagogický sbor, co tam ta škola nabízí a vybírají třeba z 10-15 škol, což jako opravdu je pro ty rodiče hrozná zátěž a pro ty děti mezi náma taky. Hmm. Já vždycky jim říkám na dně otevřených dveří, vyberte si směr, který chcete. Chcete klasiku kombinovanou s něčím, nebo chcete úplně nějakou alternativní výuku a podle toho si zvolte ty školy, protože prostě ta nabídka je tak velká, že nejste schopni jako to všechno obejít a ty děti jenom zahlcujete. Ty děti jsou někdy už tak přetížené, protože mi říkají, no a my jsme včera byli tamhle v té škole a tam to vypadalo takhle, ale mamka říkala, že to nebylo úplně ideální, ale tatínkovi se to líbilo a já vlastně nevím. Takže ono to, opravdu rodiče to dneska nemají jednoduché, zvlášť Praze. Hmm.
No ale přece jenom by tam měl být u těch soukromých škol, řekněme, takový ten individuálnější přístup. Hmm. Jak vy se k němu třeba stavíte? Protože i ten by měl mít asi nějaké hranice.
To určitě. My tam máme v tom našem krédu, jakože se dokážeme starat i o nadané děti. Já bych to v této chvíli nazvala spíše o děti motivované. To znamená, kteří k nám třeba přicházejí a často už umí číst, psát, počítat. Jsou to často kluci, mají takové to nadstandardní logické uvažování a přemýšlení už v předškolním věku. Často teďka rodiče berou děti do různých poraden. My teda spolupracujeme s Centrem nadání, které se přímo věnuje těmto nadaným dětem, kde děti procházejí nějakou diagnostikou. A Centrum nadání zrovna do naší školy děti doporučuje, protože ví, že se jim tam věnujeme, jako to naše věnování spočívá v tom, že ty děti pracují v běžných třídních kolektivech, ale dostávají nějakou nadstandardní práci navíc. Uh-huh. To znamená, buď dostávají nějaké pracovní listy, nebo pracují na nějakých projektech, ale takovou nejoblíbenější činností těch dětí, které jsou trošičku vepřeději než ti ostatní, tak je, že pomáhají svým, já to teď řeknu, slabším spolužákům, ale těm slabším to je v takové pouze v uvozovkách. A to jsou takové skvělé sociální dovednosti, které bych řekla, že ty rodiče potom ocení nejvíce. A nám se to už teďka právě projevuje v těch vyšších ročnících, kde děti se naučily s touto pomocí pedagogovi, spolužákovi už v nižších třídách. A teď vlastně na druhém stupni nám žáci 8. 9. třídy pomáhají už vést kroužky. Máme různé víkendy plné zábavy, kde děti sami si připravují dopolední program pro své mladší spolužáky. A kdybyste se mi zeptal, co mě na tom nejvíc baví, tak toto. Toto, že ty děti odpoledne neodejdou ze školy a chtějí tam s náma zůstat a chtějí nám tam pomáhat. Uklízet kabinet, připravovat kroužek, připravovat pokusy. Já dneska jsem měla mít chemické pokusy odpoledne a říkala jsem teda, že bohužel musím jet, že to budeme muset zrušit a mé dvě asistentky mi řekly, a proč, tak nám řekni, co máme dělat, my se na to připravíme a my to uděláme sami.
Tohle zní skoro jako takový svatý garál, ke kterému by se chtěl dopracovat kdekdo v výsledku, si troufnu tvrdit, protože ono, to, aby se dětem vlastně z té školy nechtělo, třeba mě, zní naprosto nepředstavitelně, protože první, co samozřejmě já si pamatuju, je to finální zvonění, kdy můžete vystřelit z té školy co možná nejdál. Jak se tohle třeba buduje? A to taky asi nebylo úplně ze dne na den.
To, já myslím, že to je právě to desetileté úsilí. Víte, co my tady jsme měli výhodu v tom, že vlastně ta škola je naše, že si tam vlastně sami pracujeme. Já sice jsem ředitel, ale běžně učím, vedu kroužky, s těmi dětmi se bavím o přestávkách. Oni někteří možná ani neví, že jsem ředitel školy, ale ví, že jsem nějaká Verča, která se tam pohybuje, něco tam má na starosti a oni ví, že nemají problém za náma, za kýmkoliv z našeho pedagogického sboru přijít, požádat o pomoc a je to pro ně vlastně taková největší pochvala, že můžou někomu z nás pomáhat. A jak říkáte, u těch malých to je, jako takové celkem běžné, protože ty nechtějí chodit ze školy, ale že to třeba dokážou osmáci, deváťáci, to je na tomto. Ale zas, jako buďme objektivní, deváťáci někteří taky velmi rádi vystřelí ze školy, nebo vlastně všichni, ale když ví, že je potřeba s něčím pomoct, nebo že by mohli nějak pomoci, tak já nevím, z těch 18 polovička roku jde nahoru a já pomůžu.
No a do jaké míry myslíte, že tohle se děje třeba na základě toho, že jste si ty děti v úvozovkách správně vybrali a do jaké míry je to třeba tím, že skutečně jako kultivujete ty jejich vlastnosti, dovednosti?
Já myslím, že je to tak 50 na 50. Mm. Já bych řekla, že určitě teď už si ty děti vybíráme, už jako máme tu šanci si vybírat z nějakého čísla dětí, které tam přichází a zároveň se jim věnujeme. Takže já myslím, že se to tak hezky, jako hezky to tak zapadlo, jako pucle do sebe. Ale jako ta desetiletá práce byla jako tvrdá. Vlastně až teď poslední 2-3 roky si tak mohu trochu užívat. Takovej ten klid a pohodu. Já vím, že to zní divně, klid a pohoda ve škole úplně není nikdy, ale z mé strany ano.
Hmm. Třeba z hlediska, ještě když zůstanu u těch vlastností, dovedností, tak co vy obecně teď zase řečeno vnímáte, že by ty děti si z té školy měly odnést?
Tak měly by si odvést nějaké základy slušného chování, nějakých sociálních dovedností, komunikačních, a to si myslím, že je poměrně jako velké procento, protože umět se domluvit a umět použít to, co jsem se naučil jako mluveným slovem nebo nějakou písemnou formou, to je v dnešní době obrovsky jako důležité. No a potom samozřejmě ty základní vědomosti, jako nebudem si nalhávat, i my bojujeme, jelikož jsem chemik, tak proč se mám učit to organické názvosloví, když mi to k ničemu nebude. Myslím si, že to je samozřejmě trochu problém. Já vždycky říkám, já nevím, jestli to k něčemu bude, ale jsme na základní škole a já budu dělat všechno pro to, abys jednou byl tamhle ve výzkumném ústavu organické chemie a vymyslel nový plast, který pomůže, já nevím, nemocným lidem k něčemu. Takže říkám, já chápu, že tě to teď nebaví a že si říkáš, proč mě to tady ta moje učitelka nutí, jako, ale snažíme se jim jako říct, že vlastně nevíme, co úplně za 10, 20, 30 let bude potřeba. Samozřejmě ty IT technologie dneska vedou, ale v tom nás ty děti často převálcují. Prostě pro ně to je takový, oni se s tím mobilem vlastně už narodili a ty jejich dovednosti jsou skvělé, ale zase oni v tomto kultivují náš pedagogický sbor a mě naučili děti tolik skvělých jako věcí, které já jsem na kompu neuměla. Takže to si myslím, že je taková, to je vlastně další, čeho si vážím. Taková ta oboustranná spolupráce mezi dětmi a pedagogickým sborem.
A když jsme třeba u těch technologií, tak má ta škola a měla by vůbec třeba ta škola mít šanci ty děti třeba připravovat i na tohle, na tu práci vlastně s těma technologiema, nebo je to něco, co třeba jako ty veřejné instituce prostě opomíjí, protože stejně už to umí, stejně se s tím narodili?
Ne, já si myslím, že musí ta škola připravovat. Oni to samozřejmě umí tak z hlediska té techniky, ale z hlediska toho obsahu. Toho, co tam s tím dělají a jak to používají, od toho si myslím, že tam je ten dospělý člověk, který jim nějakým způsobem musí trošku říct, tohle je sice super, jak to děláš, ale to ne. Jo, proto narážíme, že ty děti opravdu někdy nedokážou rozklíčovat, jestli to, co se jim tam děje na tom internetu, v těch jejich chatech, jestli je správné nebo není. A zase třeba nám i se stává, že děti za náma chodí a ptají se, jestli si myslíme, že tohle by takhle mělo být. Jo, takže teď opravdu z hlediska techniky jim nesaháme většinou ani po paty, když teda pominu nějakého ajťáka, který je v tom dobrý, ale z hlediska toho obsahu, s kterým tam pracují, to je trošičku nějak jinak. Takže si myslím, že to je velmi důležité připravit děti aspoň s těmi dobrými základy, aby prostě pak pokračovali dál a uměli ty technologie využívat. Jak z hlediska techniky, tak z hlediska toho obsahu, kterým jim to přináší.
Mně šlo právě o to, jestli vnímáte takovou tu odpovědnost za to, že je vlastně připravujete na věci, které ještě nemusí ani existovat dneska.
No, určitě cítíme, akorát někdy se v tom samozřejmě člověk potácí sám, protože není to tak, že si říkám, tak jako já je to tady prostě naučím, protože to tak je daný školním vzdělávacím programem. Často o tom přemýšlím a říkám, jako opravdu je tohle to mám učit. Takže za těch 10 let, co vlastně tady učím chemii, jsem postupně i některé věci jako přesměrovala trochu jinak. Jo, já myslím, že vlastně všichni učitelé, zvlášť na druhém stupni, kde jsou ty odborné předměty, se to snažíme už dávat méně jako obšírně z hlediska toho obsahu, ale více jako na to praktické využití, více děti, aby nekoukali jenom do toho počítače, ale aby uměli používat i pomůcky jako globus, mapu, jo, aby prostě neřekli, když řekneme slovo Bratislava, tak a co je, to je co? Město a kde se nachází, no to já vůbec nevím, někde v Jižní Americe. Jo, myslím si, že takové to základní povědomí, aby si odnesli z té školy, aby to byli takový vzdělaní, kultivovaní lidé, kteří mají opravdu dobré základní znalosti, včetně technologií.
Ono, já vím, že tady se tématu COVID a celkově pandémie už snažíme spíš vyhýbat, ale u vás já bych udělal ještě tu výjimku minimálně v tom, že samozřejmě školství se tahle situace dotkla poměrně intenzivně. Změnilo to třeba ten váš přístup k výuce, ať už je třeba víc online, nebo jestli vůbec je online, nebo jestli i rodiče třeba potom nějakým způsobem touží, když tam se spíš myslím opak, ale jak to vás to prostě změnilo?
Pro nás to byla v první chvíli velká rána, protože pro mě ta škola základně je založena na osobním kontaktu mezi dítětem a pedagogem, ale pak jsme se s tím museli nějak poprat a pro pedagogický sbor to mělo velký přínos. Všichni jsme museli se do té techniky trošičku ponořit. I my starší jsme museli si říct, no tak hold, budu muset ten odpor k tomu používání té techniky překonat a začít s tím něco dělat, jelikož jsme se tam krásně jako semkli a ten sbor opravdu už v té chvíli pracoval skvěle, tak jsme vlastně během týdne překlopili naši výuku prezenční do online výuky. Chtěli jsme víc i rodičům vstříc, aby prostě opravdu ty děti měly dopoledne zaměstnané. Takže jsme vlastně měli klasický rozvrh, samozřejmě jsme vypustili takového něco jako estetiku, ale matiku, češtinu, angličtinu, nějaký odborný předměty jako zeměpis, fyziku, chemii, jsme se snažili prostě každý druhý den alespoň do toho nanda, do toho rozvrhu a opravdu většinou děti od 9 do 12 měli výuku, pak měli třeba hodinu nebo 2 hodiny pauzu a třeba další hodinu odpoledne jsme znova se jim věnovali, protože ty rodiče chudáci také byli na své práci na počítači a potřebovali se věnovat své práci a myslím, že zvlášť soukromé školy tohleto uchopili docela hezky. Takže si myslím, že teď i toho využíváme dál, protože jsme začali používat Google učebnu, různé Meety a teď často, když někdo je třeba dlouhodobě nemocný, tak není problém, aby jsme se s rodiči domluvili, že hol, když je dítě měsíc nemocné, tak na matematiku, češtinu se k nám připojí, alespoň tím způsobem, že bude součástí té třídy přes počítač a bude alespoň poslouchat, co se tam děje. Děti ho pozdraví a nestratí takový ten sociální kontakt. Takže si myslím, že pro pedagogický sbor to bylo obrovsky přínosné, přestože to bylo nepříjemné. A pro děti taky naučili se trošičku více vnímat toho pedagoga. Samozřejmě ty začátky byly hrozné, nefungovaly kamery a děti odcházely, ale jelikož to trvalo poměrně dlouho, tak vlastně pak už jsme si na to zvykli, nastavili jsme si nějaká pravidla a myslím si, že i rodiče byli s tou výukou docela spokojeni, ale pak když jsme se vrátili po těch 2 letech, tak se ukázalo, jaké velké nedostatky ve vzdělání těch dětí jsou. To přesto, že my jsme pracovali docela intenzivně, tak pak jsme zjistili, že se budeme muset tak o rok vrátit a některé věci tam face to face dodělat.
Což mě totiž právě vede i k otázce na takové ty jako obecné problémy, které vy třeba vidíte u těch dětí, že jim třeba něco nejde, nebo často se mluví třeba o tom udržení pozornosti a podobně, tak mě spíš zajímá, s čím se potkáváte vy u vás ve škole.
No, kromě dětí, které jsou, nebo takhle, spíše máme tam určitě v každém ročníku nějaké nadané dítě, ale většina dětí má to dvojí nadání. To znamená, že jsou nadstandardně rozvinutí po matematických a logických dovednostech, ale sociálně tam pokulhávají. To je typický příklad nadaného chlapce v první, ve druhé třídě, takže on vám z fleku v první třídě udělá násobení dvouciferným číslem, ale vydržet déle než 10 minut sedět je pro něj problém. Takže se to snažíme uchopit tak, že to dítě víme o tom, tak mu řekneme, tak se běž teďka projít. Udělej si tady dva kotrmelce a potom se zase k nám připoj, protože to jsou takové běžné dovednosti, které ten pedagog s tím nadaným dítětem musí umět. Jo, že to dítě opravdu se nedokáže soustředit a není to proto, že by bylo zlé, nevychované, ale ono to tam opravdu nemá. No a potom třeba se musí ty intervaly, kdy bude muset vydržet sedět na tom místě, jako prodlužovat. Jo, nejde to hned, chce to práci soustavnou, dlouhodobou, otravnou, vytrvalou, ale v loni nám odcházel vlastně už předloni deváťák, který nám tam v první třídě pobíhal se světelným mečem, vydával zvuky, poskakoval a jak to byly ty začátky, já jsem říkala, no to nemůžeme dát. A odešel chlapec, který se dostal skoro se 100% na střední školu a myslím, že bude v životě velmi úspěšný, ale zase bylo to založeno na tom, že ta rodina s náma opravdu spolupracovala, věřila nám, že to, co jim říkáme, že musí po něm některé věci chtít, musíme některé věci překonat, tak se to ukázalo jako prospěšné pro všechny strany. Někdy samozřejmě narážíme, že ten rodič řekne, no ale vy po něm chcete tohle, on to neumí, on to nedokáže, tak se jim musíte snažit vysvětlit, že ano, že to nedokáže hned ten človíček, ale nějakou soustavnou píli ze strany nás i toho rodiče se někam dopracujeme. Když pak začne ta komunikace pokulhávat s rodiči, tak se většinou musíme nějak rozloučit, protože pak to nejde. Ale musím říct, že teď většina rodičů, která tam se mnou komunikuje, už ví, že toto po nich budu chtít a respektují. Samozřejmě mají rodiče připomínky, mají právo na to nám k tomu něco říct, mít nějaký názor, ale poslední slovo mám já a vedení školy. Tak.
Co se týče třeba ještě nějakého dalšího rozvoje, tak tam předpokládám, že poslední slovo máte taky vy, takže se vás na to zeptám. Jak se třeba díváte právě na to, aby ta škola zůstala, řekněme, konkurenceschopná? Aby se rozvíjela?
Určitě rozumím tomu, co říkáte. Myslím si, že se odpíchneme se o to, že musíme mít stabilní pedagogický sbor, že ti rodiče vědí, komu ty děti svěřují. To znamená, že už ty pedagogy většinou znají, že rodiče, kteří odešli, už tam měli svoje děti, říkají, jo, to jsou super učitelé, ty je naučí, zároveň po nich jako nešlapou, že by na ně byli vložně přísní, ale chtějí po nich respekt, chtějí nějaké znalosti, takže myslím si, že na tom pedagogickém sboru, že to je velmi důležité jako založené, toto je takové kredo, a potom musíte nabízet něco zase dalšího. Samozřejmě rodilí mluvčí, projektové dny, návštěv různých atrakcí, ale já mám takový pocit, že to dneska se snaží dělat všechny školy, ale zase musíte dávat trošku pozor, aby to nebylo na úkor výuky. Jo, pro mě projektové dny, různé výlety, divadla, kina, super, ale musí to být v rámci výuky. Rodiče to určitě chtějí, je to taky jedna z věcí, na kterou se ptají, ale musíte tak vyvážit, abyste měli čas na to učení a zároveň na to, aby si děti trochu užili. Ale myslím si, že ten osobní, příjemný přístup pedagoga je to, co jim budu nabízet do budoucna. A kvalitního pedagoga, což teda také není úplně jednoduché, ale já doufám, že mi tam můj pedagogický sbor ještě chvíli vydrží. A moc ho chválím, protože prostě udělali kus práce. Jako
a chvíli jinak to trvalo, víte, si ho vybudovat, to jste říkala.
Přesně tak, víte co, jako jinak bych si mohla říkat, že chci mít skvělou školu, ale kdybych neměla kolem sebe partu skvělých lidí, tak to nedám. Takže teď už se mi pracuje hezky, protože tu partu mám.
Veronika Patrasová, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Mějte se hezky. Děkuju, nashledanou.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.